Naval na šport.
Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči presenetljivo izgubila uvodno tekmo evropskega prvenstva. Boljši so bili gostitelji skupinskega dela Čehi, ki so do zmage prišli v štirih nizih. V Ostravi odbojkarsko dogajanje spremlja Nina Smole.
Zgodovina se ponavlja, bi lahko dejali. Čehi so, tako kot pred dvema desetletjema, Slovence na uvodni tekmi prvenstva premagali s 3-1 v nizih. A če na krstni uvrstitvi Slovenije na evropsko prvenstvo to ni bilo preveliko presenečenje, smo bili v Reni Ostravar sinoči vsaj treh nizih močno začudeni nad dogajanjem na igrišču. Evropski podprvaki so se mučili v obrambi, slab je bil servis, igra Čehov pa dovolj samozavestna, da sta se prva dva niza končala v njihovo korist. Selektor Alberto Giuliani je poskušal z menjavami in novimi taktičnimi zamislimi, ki so se obnesle le za kratek čas. Zgolj v tretjem nizu je Slovenija prikazala raven igre, ki jo je krasila v elitni ligi narodov, kjer so v konkurenci najboljših svetovnih ekip osvojili 4. mesto. Najbolj zgovorna je bila prav zadnja točka tekme. Po napadu na mreži je žoga srečno zadela v ramo Tončka Šterna, nato pa je med Klemnom Čebuljem in Tinetom Urnautom nastala zmeda, nihče žoge ni uspel pravočasno ujeti in Čehi so se s prednostjo 6 točk veselili zmage. Organizator slovenske igre Gregor Opret.
Veliko pove že ta sama zadnja točka. Enostavno nekako po tem njihovem naletu nismo uspeli najti svoje igre, kot da bi nas oni presenetili, da igrajo tako dobro, da se branijo, da vse. Mi pa res nismo prikazali tiste svoje tipične igre, ki nas krasi po navadi. Dober blok obramba, tukaj smo bili res zelo slabi. No.
Slovenci so na zadnjih 3 evropskih prvenstvih v vseh skupinskih delih prejeli vsaj 1 zaušnico, a na koncu vseeno osvojili 2 medalji. Tudi poraz proti Češki ni usoden, bo pa nadaljevanje težje. Dejan Vinčič.
Res je, da nekako, če gremo po kalupu za nazaj, smo zmeri v skupini izgubili z nekom, ki je slabši od nas in na rang listi in po sami kvaliteti. Ne vem, bomo videli. Upam, da je to res zadnja, ki smo odigrali na tako slabem nivoju.
Še nekaj reprezentanc je do zdaj privoščilo spodrsljaj, Rusi so izgubili proti Turkom, Belgici proti Portugalcem. Tudi Srbi so imeli nemalo težav z Ukrajinci, na koncu so si 3-0 zagotovili še 2. zmago v skupinskem delu tekmovanja. Slovenijo danes ob 16. čaka 2. obračun prvenstva proti Črni Gori, ki je na prvi tekmi izgubila proti Bolgariji. Oglašanjem z tekme lahko v popodnevu prisluhnete tudi na Valu 202.
Le še današnja etapa v Galiciji in jutrišnji kronometer na dirki po Španiji Primoža Rogliča ločita od tega, da postane Slovenec z največ skupnimi zmagami na 3-tedenskih dirkah, a do 3. velike zmage ga loči še točno 236 km in čeprav so najhujši vzponi letošnje dirke kolesari premagali že v četrtek, je potrebno ohraniti zbranost na vsakem metru trase. Na zahodu Španije je Luka Dolar.
V bežni skupini redko uspe zadržati nekaj sekund prednosti v zadnjih kilometrih etape, a včeraj smo na najhitrejši etapi v zadnjih 20 letih na Vuelti, na kateri so kolesari morali premagati vsaj 3500 višinskih metrov, doživeli prav to. Med obežniki je bil nekaj časa tudi Jan Polanc, ki si prav tako težko razlaga, da karavana praktično vsak dan tempo navija do konca, tudi zato, torej zaradi utrujenosti, včeraj glavnina v zadnjih kilometrih ni uspela ujeti složnih obežnikov.
Ja, ne vem, to pa težko jaz pojasnam, ampak ja, res je, da očitno fantje niso utrujeni nekateri, tako da, ali pa ne vem, koga je, ampak... Ja, je zelo težko in se pravim, ta Vuelta res v bistvu ni nekaj predahano.
V nobenem izmed skupnih seštevkov do sprememb ni prišlo. Za nekaj trenutkov je morda pod vprašaj zeleno majico postavil le Fabio Jakobsen, ki je krepko zaostal v prvih bolj gorskih 60 kilometrih etape, a na koncu je v cilj prišel precej pred časovno zaporo, ukolikor pa ne bi, bi zeleno oblekel Primož Roglič. Slednji je v glavnini iskal pozicijo, kjer bi mu bilo lažje, a je ni našel. Kljub temu je v primerjavi s tekmeci zadržal visoko prednost 150 sekund, o tem, ali je vseeno lažje dirkati, ko vidiš, da te tekmeci zaradi takšne prednosti ne napadajo, pa razlaga.
kaj pa vem, v bistvu poverjetno vsi čutimo že nekaj utrujenosti in ja, v tistih, kakor morajo dirkati res vsak dan, se pozna v bistvu, ja, in je težko verjetno karkoli, ja, pol še narediti, ampak bomo videli jutro ponovno zanimiva etapa pred nami, ja, če na papiru še dosti težek, daljša z več višinskimi metri, tako da treba je ponovno bodati vse od sebe, jaz, celotna ekipa in ja, narediti svoje pa videti, kaj to pomeni.
Luka Mezgec je včeraj zaradi neuspelega lovljenja ubežnikov ostal brez pravega dela za kapetana Michaela Matthewsa, Jan Tratnik pa je poskrbel, da Jack Hack ni izgubil upanja na končno uvrstitev na stopničke. Prav Bahrajn bi morda danes znova utegnil na pasti.
Ja, pač preživeti, pač pomagati moramo. Mi imamo Jacka visoko in pač tukaj ni pač dileme in pač vse za njega in upajmo na najboljši rezultat na koncu Velte.
20. etapa ponuja približek klasiki Liež-Baston-Liež. Morda je še za otenek bolj naporna. Vkolikor se bodo napadale ekipe Ineosa in Movistarja, ki imata sicer le še po 5 kolesarjev ter Bahrajn s 7 kolesarji za uvrstitev na zmagovalni oder, pa bo moral biti pozoren tudi Roglič, saj etapa v dolžini 202 km in z več kot 4500 višinskimi metri le ni tako nedolžna, kot se morda zdi.
Naval na šport.
Slovenska nogometna reprezentanca bo danes nadaljevala kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju. V Stožicah bo gostila Malto, ki je v tem ciklu že pokazala, da je lahko trd oreh. V Bratislavi je osvojila točko. V začetno enajsterico se vrača Jasmin Kurtič, Matjaž Kek pa želi videti boljšo, predvsem hitrejšo igro na sredini igrišča. Več Luka Petrič.
Vodilne 4 ekipe v tej skupini so v sredo osvojile točko. Slovenija s tem po 4 od 10 krogov še vedno konkurira za eno od prvih 2 mest. 3 točke zaostaja za vodilnima Hrvaško in Rusijo, toda danes pride v poštev le zmaga. Sploh potem, ko je izbrana vrsta marca že izgubila pri enem od outsiderjev skupine na Cipru. Maltežani so Ciparčane v sredo premagali s 3-0, to je bila šele njihova druga kvalifikacijska zmaga v zadnjih 8 letih. Danes bodo najverjetneje po večini igrali na svoji polovici in skušali Slovence presenetiti s hitrimi protinapadi. Najustvarjalnejši slovenski igralec bi prišel še kako prav, toda Josipa Iličiča zaradi rumenih kartonov ne bo. Vrača se pa Jasmin Kurtič, ki je ravno proti Slovaški odslužil kazen.
Moramo biti močni v glavi, moramo imeti pravo voljo, ne smemo podcenjevati, dobro stati na igrišču, moramo se obnašati, kot smo se obnašali na tekmi s Hrvaško, biti agresivni, tudi pred golom, kot smo agresivni v obrambi. Moramo dati pač vse od sebe, če hočemo take tekme zmagati. Če bomo dali 1% manj, ne bo to tako, kot si mi zamišljamo.
Matjaž Kek je že proti Slovaški na igrišče postavil precej napadalno usmerjeno ekipo z Iličičem, Zajcem, Mlakarjem, Lovričem in Šeškom na vrhu vezne vrste in v napadu. Selektor pravi, da bo danes začetna enajsterica težko še bolj napadalna oziroma odprta. Sredina igrišča ni najbolje delovala proti Slovaški, zato si Kek želi, da bo slovenska vrsta danes v obe smeri boljša.
V tistem momentu, ko se zgubi žoga, moramo biti dovolj agresivni, da jim ne pustimo preveč prostora. Slovakom smo nekajkrat pustili preveč prostora, bili smo preširoki, kar z njihove zadnje linije oziroma lobotka nam je 2-3 so nam prišli skoraj v naš kazenski prostor, to je način, ki ga moramo absolutno odigrati boljše. Proti naprej pa hitrejši pas, bolj direktno usmerjen proti golu. Seveda pa je tu stalno pomembno, kako reagiraš v tistem momentu, ko dobiš žogo. Mi smo prevečkrat pustili Slovakom, da so se organizirali in potem proti 10 v formaciji, ki je dobra, ki je uigrana, je težko igrati. In tu sigurno bomo morali biti še raznovrstnejši, predvsem pa hitrejši. Absolutno mi je manjkala hitrost v naši igri. V tistih momentih, ko pa smo to dobro naredili, takrat pa je bilo zelo gledljivo.
Kek je že prejšnji teden napovedal, da bo dal večjemu številu igralcev priložnost v tej septembrski akciji, da bodo glavni aduti za vse 3 tekme ostali sveži. Glede na to, da so bili nekateri zasopihani na koncu sredinega dvoboja, pa bi lahko spet prevetril prvo postavo.
V kranjski dvorani Zlato polje se bo danes sklenila sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Ob 9 se je začel polfinale, med 52 plezalci se je skozi kvalifikacije prebilo 11 Slovenk in Slovencev. V moški konkurenci je bil najboljši Domen Škofic, ob Švicarju Lemanu edini, ki je preplezal obe smeri. Poleg njega bodo finale napadali še Martin Bergant, Milan Preskar in najboljši Slovenec v seštevku sezone Luka Potočar. Pri ženskah imata dve Slovenki priložnost za skupno zmago. Janja Garambret v Kranju nastopa prvič po zmagi na olimpijskih igrah v Tokiju. V kvalifikacijah je zasedla 5. mesto.
Jaz sem v bistvu ful zadovoljna. No, sem vedela, da v bistvu do olimpijskih iger ne moreš zgubiti to, kar sem trenirala 2 leti. Tako da v bistvu sem ful vesela, da sem nazaj na tekmovanju dejansko, tako mi je fajn, ne fajn vzdušje pa vse. Teda sem zadovoljna tudi, ki sem z mojo formo, tako da fajn.
Garambretova je letos nastopila na 2 od 4 tekmah in obakrat zmagala. 5. je bila v kvalifikacijah tudi Mija Krampel, Vita Lukan je bila 8., Lučka Rakovec pa 10. Skupaj polfinalna zasedba Slovenk šteje 7 plezavk. Finalisti bodo znani pred poldnevom, finale se bo začel ob 18. uri. Noč na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku je prinesla presenečenji, ki sta jih pripravila 18-letnika. Kanačanka Leila Fernandez je v 3. krogu zadnjega Grand Slema sezone izločila ameriško branilko naslova Japonko Naomi Osaka, Španec Carlos Alcaraz pa 3. postavljenega Grka Stefanosa Tsitsipasa. Kot smo že omenili, tudi sicer se nam obeta športno bogata sobota. Med drugim se v Kopru nadaljuje svetovni izziv v športni gimnastiki. Na Bledu bo začer prvi veliki hokejski derbi. Jesenice, ki branijo naslov, in Olimpija bosta igrala v finalu pokalnega tekmovanja. V španskem se je održelu, pa se nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.
Naval na šport.